Segunda de Corintios, capítulo 4. Uedre dio macacuada ta, y se han ni hegen, y hen sa ay uedre ni, samamo ni, y lai ni, achi ni ni mi ganza, samitse ni heg kia dio, curriju ni, malahedze, mi hele na zadze, kalahanza, hatene dio, chihujo, mo ni, Lebe la hen, iris lia hel dio, kia dio, i ne hakon ka jonza. Dihen mala, za maingi no, huha za eba za e, za salu nga dra, za la kene mgwe laba mo, za nga dra za, za e hek, kia hu nang. Za nyo za la, ili nga dra, e hek ala yu, John Cristo, kia nang. Zala hula la nya meinang achi mo ne hakya ne gyal hu ne hakya Jesu Kristo ha ilanza huenang mala ne zamite nai na ne ukya Jesus di dio ba zaka hu huli tai si hamilya khanding khabe za ei ma mo e male zanang ala yun jong dio kalile nang La hen, mikal kwen han Cristo. Con hen a chi la nia hi e, nia za chien hei dio hen. Mi hen ma lei, I la dio za huan. Za chi bi kia, e nia za chi bi kia. Mon za nia, kala hu hangi nang nia. Con hen tomba liu nia, kien nia mi hu e zia. Con hen a chi tiang zia nia. Kia ba nia Jesus, ha kuwa za yao. Mu wai tio ban ne khami ja ne mai na ne ta hu ha le li ja ne hu la ka hu Jesus i he ma le i me a Jesus i cha ne ne mu wai la di la hang ba zung ai ne ko mai ha chang ne i ni na ne hu ha le li ja ne ne u ke a Jesus me he ma le i ni na ne ne u Kia Jesus ni mgwai la. Nia ba nginang halija ni mgwai la. Miha na licha hakon diyo. Lala rihu si kia diyo. E ni ha iha makahu ni. Rihu si hankin ni eba ni kia zaka mo si hang. Iha hu ba ni hakala di e ni mani ni mo diyo. Yau ni kia Jesus. Dika moza ka yon Jesus uenang hantai dios nang kujie hatne Jesus ne u kya na ba lela hen zakwemba na zakya Jesus hatsa ha khag kya la mihen yon huen na licha na zame hua dio kya nang zakwa dio di ma ihen sa e uwa zre ne achi lye I mazu gyo, I mazu en, munga kya ne, di malu ben mizi kya ne, lakin lakin mai, kahu mwai kya ne kutna. Mwai hengba, I mo, I chi tu he I jyo, kya ne, I talo I mai za en, sa tiyo ne hu, I ni guwa ni uwa la, I sa ni, ba tiyo ne hu, di za nge ba kalahu, I ni, It's a neighbor, Southern.